Salam hörmətli dinləyicilər, Amerikanın səsinin Washington studiyasından Vüqar Bəhmənzadədir. Bugünkü mövzumuz bir neçə gün öncə Türkiyə qoşunları tərəfindən Afrində başladığın hərbi əməliyyatlardır. Qonağımız isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun Ərəb Dövlətləri Şöbəsinin müdürü Fərdə Əsadovdur. Fərdə bəy, Suriyada hadisələr başlayan zaman Türkiyənin Suriya macərasına atılmaqda məqsədi rejimi özünə yaxın bir hökumətlə dəyişdirmək və bölgədəki lideriyi ələ keçirmək idi. Ancaq Rusiya və İranın Əsədi dəstəkləməsindən sonra Türkiyə müdafiəyə çəkilməyə məcbur oldu. Bir neçə gün öncə isə Türkiyə Afrin əməliyyatlarına başladı. Necə düşünürsünüz? Türkiyənin bu əməliyyatlara başlamaqda nail olmaq istədiyi əsas məqsədi nədir?
Elə mən bir qədər sizin əvvəlki tezisinizə əlavə düzəliş yox, bəlkə də daha bir incə bir yanaşma təqdim etmək istəyərdim. Söhbət ondan gedirdi ki, Türkiyə bütün böyük ölkələr kimi öz qonşuluğunda olan zonalarını kifayət qədər təhlükəsiz və xoş qonşuluq şəraitində olmasını arzulamalıdır. Bu, təbii bir haldır. Türkiyənin birincisi coğrafi yaxınlığı, bu Ərəb ölkələrinin bu konflikt zonasına yaxınlığı, bu məsələlərə xüsusi diqqət vermək və o cümlədən də o rejimlərinin, deməli o Ərəb rejimlərinin, Ərəb ölkələrinin daxilindəki vəziyyətdən də doğuran təhlükələrin qarşısını almaq məqsədi daşıyan xarici siyasəti olub. Heç şübhəsiz ki, Türkiyənin mülahizələri arasında, xarici siyasətinin deməli əsasını qoyan mülahizələrində Suriyada böhran vəziyyətin yaxınlaşması kifayət qədər aydın görsənirdi və qeyd olunurdu. Və bu səbəbdən də bunu görən, hətta bəzi mən bildiyim qədər, baxmayaraq ki, Bəşər Əsəd ilə Türkiyə arasındakı, Türkiyə rəhbərləri arasındakı münasibətlər kifayət qədər ilk mərhələdə anlaşılan, qarşılıqlı anlaşma şəraitində olmuşdursa da belə, mesajlar da yeridilirdi ki, bu cür belə laqeydliklə ölkə daxilində gərginlik yaradan bir şəraitdə siyasət aparmaq əslində stabilliyi pozmağa doğru addımlardır. Buna baxmayaraq, Suriya rejiminin daxilində bu xoş niyyət, xoş məram yaranmırdı və ona görə də Türkiyə əslində bir qədər bu Suriya rəhbərliyinə qarşı tənqidi bir mövqeyə gəlməli oldu. Eyni ilə də indi, Türkiyə ilk növbədə öz sərhədlərində, öz daxili vəziyyətinə görə təhlükəsizlik məsələləri ilə narahatdır. Və bu narahatçılığa səbəb olan məsələ ondan ibarətdir ki, bir halda ki, Suriyanın daxilindəki vəziyyəti düzəmləyən, yəni ki, onun problemini həll etmək üçün bir yol axtarışı, çıxış yol axtarışı məsələsində bir nailiyyət olmadığı halda, hansısa bir konkret qüvvələrin gücləndirilməsi onların qeyri-tarazlıq yaradan siyasi iddialarına rəvac vermək kimi bir şey məsələsidir. Bu tərəfdən də ki, yenə də həmin o balansı yaratmaq və ilk növbədə Suriyanın daxili vəziyyətinin qərarlaşması, bərqərar olması məsələsini ön plana çəkmək üçün bu cür qəti addımlar atılır ki, belə bir mənalı şəkildə o tərazlığı pozan niyyətlərin qarşısı alınsın.
Afrin əməliyyatlarının Türkiyə üçün mümkün və ən yaxşı nəticəsi sizə nə ola bilər?
Mümkün nəticəsi o ola bilərdi ki, bu cür bir mənalı hardaysa imum Suriya böhranının həlli olmadan silahlanma, gərginlik yaratma niyyətlərinin və buna yönəlmiş siyasətinin məhdudlaşdırılması olsun və bunun arxasında duran ilk növbədə ABŞ siyasətində daha sağlam bir mövqe formalaşsın. O biri tərəfdən isə qeyri-sağlam olan siyasi iddiaların da qarşısı alınsın və dünya beynəlxalq münasibətlərində bu cür iddiaları təkan verən qaynaqlar hardaysa qabağa alınsın. Bax, mən düşündüyüm qədər bu ilk növbədə belə ümumi strateji bir addım bundan ibarət idi.
Afrində hərbi mövcudiyyəti olan Rusiyanın bu əməliyyatlara kəskin etiraz etməməsi bir növ göz yummamasını nə ilə əlaqələndirərdi? Sizcə, əməliyyatların başlamasından öncə Putin ilə Erdoğan arasında hər hansı bir gizli anlaşma olubmu?
Bunu əlbəttə ki, çətindir tam belə müəyyənliyilə nəyisə demək. Bildiyiniz kimi Rusiya öz narahatçılığını bildirib, heç də bir mənalı Türkiyə dəstək olduğunu göstərməyib. Amma Türkiyənin bu addımı bir halda ki, indi Amerika ABŞ siyasətinin elə bil müəyyən qədər qeyri-tarazlı şəkildə həyata keçirilməsinə qarşı yönəldiyini nəzərə alsaq, Rusiya üçün yeni bir şərait yaradan Türkiyənin belə qətiyyətli addımı kifayət qədər onun siyasəti üçün anlaşılan bir addım kimi görsənə bilərdi. Lakin bu razılaşmanın və yaxud hansı isə konkret bir bu məsələdə həmkarlığın, həmrəyliyin olmasını biz iddia edə bilmərik.
Əgər hərbi əməliyyatlar Türkiyə üçün uğurlu nəticələnərsə və Afrin ələ keçirilərsə, bunun ABŞ üçün mümkün nəticələri necə ola bilər və onun regiondakı roluna hansı təsirlər ola bilər?
ABŞ hər bir zaman regionda ən güclü bir faktor olaraq qalır və ABŞ-ın siyasətində bəlkə də daha düşünülmüş bir addımların atılmasını gözləmək mümkündür. Çünki son zamanlar biz bunu açıq deməliyik, bəzi gerçəklikləri əks etdirən, lakin vəziyyətin tam mürəkkəbliyini özündə ehtiva etməyən ABŞ siyasətinin təzahürlərini görürük yaxın şərqdə. Bu, o cümlədən, məsələn, Qüdsü, Yerusalimi birmənalı olaraq İsrailin paytaxtı kimi qəbul etmək və bundan ötürü qətiyyətli addım etmək niyyətini bildirən bəyanatlarla da bağlı ola bilər. Beləliklə, ABŞ əslində özünün həmi ən güclü, həmi də ki, hər iki tərəfin maraqlarını özündə ehtiva edib, deməli, nəzərə alıb bir addım atan bir siyasi qüvvə kimi özünü göstərməkdə uğursuzluğa düşər oldu. Bunlar hamısı, mən deyərdim ki, əsl mənada deməli, məhsuldar və sülhə yönəlmiş siyasətinin təzahürləri kimi görsənmir. Mən düşünərdim ki, siyasi təfəkkürdə ABŞ-ın daha sağlam bir mövqeyinə gətirən bir siyasi iradənin formalaşması ABŞ-ı deməli, xarici siyasətində və onu qərarlaşdıran şəxsiyyətlərin düşüncəsində belə bir mövqeyinin formalaşması ən yaxşı gözlənilməz addım olardı.
Maraqlısı budur ki, regionda əsas əks qüvvələr olan İran və Ərəb İttifaqı, hansı ki, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Misir daxildir və bu əməliyyatların keçirilməsinə kəskin etirazlar bildirib. Sizcə bu etirazların səbəbi dini bölünməklə bağlıdır, yoxsa hər hansı bir regional siyasi maraq var ortada?
Burada dini ştrixləri görmək çox çətin olar, çünki əslində bildiyiniz kimi, əgər söhbət İslam dünyasındakı vəziyyətdən gedirsə, orada İranla Saudi Ərəbistanı arasında kifayət qədər gözə dəyən rəqabət var və İrandakı son etirazlar, nümayişlərdə bildiyiniz kimi ilk növbədə üç ölkəni təqsirləndirərkən İranlılar Saudi Ərəbistanı da o üç ölkənin sırasında göstərirlər. Deməli, mən burada haradaysa dini həmrəliyi, yəni hansı isə dini zəmində bu etirazların olmasını qeyd etməzdim. Əksinə, hamı burada elə bil kiminsə bir mənalı, bir tərəfli, daha doğrusu bir mənalı, bir tərəfli qətiyyətli addım atmasının qarşısına almaq üçün elə bil mesaj göndərir. Amma əslində, mən düşünmürəm ki, bu mesajların arxasında hansı isə belə konkret Türkiyə qarşı yönəlmiş qətiyyətli güc istifadəsi ilə olan bir həmrəlik durur. Bunu biz heç bir vəclə nəzərdə tuta bilməyəcəyik. Mən bircə onu qeyd etmək istəyərdim ki, əsas problem indi Suriyanın gələcəyi məsələsidir. Və Suriyanın gələcəyi məsələsi öz növbəsində yaxın şərqin deməli, sabah hansı bir vəziyyətdə olması və əl-əl-xüsus deməli sülhə doğru qədəm qoyması və yaxud da ki hərb təhlükəsinin artması deməkdir. Arzu etmək olardı ki bu məsələnin həllində bütün tərəflərin maraqları kifayət qədər tərazlı şəkildə nəzərə alınsın və o cümlədən də gördüyünüz kimi Türkiyənin də maraqları indi müəyyən qədər təhlükə qarşısında durduqda bu ilə bağlı Türkiyənin attığı addımlar elə bil müharibə variantını, ssenariyasını kəskinləşdirir, gündəmə gətirir. Lakin bu o haqda da bir mesajdır ki, bütün maraqlar nəzərə almaqla, bütün narahatçılıqları hərbi aparan təhlükələrin qarşısını alan bir tarazlı, ümumi razılıqla əldə olunan Suriya gələcəyi haqda bir qərar tezliklə ortaya çıxsın.